Carlos Martin Beristain medikua da, psikologian doktorea eta eskarmentu handia dauka giza eskubideen aldeko ekintzailetzan. Esperientzia handia bebai, gatazkek eragindako biktimei arreta psikosoziala emoten. Kolombiako egiaren batzordeko kide be bada, eta makina bat errekonozimendu jaso dauz nazioartean egindako lan apartagaitik. Besteak beste, 2020an, orain dela 3 urte, Eusko Jaurlaritzak emoten dauen giza eskubideen aldeko Genekasan saria emoneutzen Martin Beristaini. Carlos, egunon?
Eitzo, egunon.
Zeran zagoz?
Oso ondo, ondo, pozik egoteko hemendik ere.
Laster baten, atzo, hasi zendu esan jardunaldiei buruz berbaz hasiko gara, izan be bihar Gernikako bombardaketaren 86. urte urrena beteko da, eta lentsiago albistegietan entzulei kontau deutze guzelan Gernika gogoratuz, gobernuzkanpoko erakundeak egiaren batzorden lana ezagutara soteko, eta horretaz berbagiteko jardunaldiak hasi ebasala atzo, eta lehenengo eta bat egiaren batzordeen garrantziari buruz galetu nahiko neuzkizu, Carlos, herrialde baten gerrea, guda zibila edo giza eskubideen zapalkuntza handia gertatu eta gero egiaren batzordea oso lagungarria izaten da, baina zelan laguntzen dabe egiaren batzordeek zauriak osatzen?
Bueno, egiazko batzorde hau honen hasi zen bake prozeso baten barruan, ez? Aukera izan da jende askorentzako, dezazula puntutan, ba, 30.000 pertsonekin lan egin dugu, elkarrizketatu dugu, parte hartu dute ekitaldietan, bada aukera isilean egondako zenbait esperientziak elkarbanatzeko marko sozial batetan imitzeko, ze azkenean jendeak ez badaki zer gertatu zaien, baina askotan bere bihotz barruan izan dute gauza guzti hori, ez da egon errekonozimendu bat. Eta aurrera etorkizunera begiratzeko lehenengo pausua da, ba, beldurra gainditzea eta izatea ere marko bat haien esperientziak, bueno, denon arteko esperientzia izan de zandadila, ez bakarrik biktimena, baizik eta gizarte bat, ba, oso kolpeatuta izan den gizarte bat, kontutan hartu behar duzu Kolombiako gerra 60 urtekoa da, eta ondorioak eta oso latzak izan dira jendearentzako, batez ere, ba, 80 biktimak hildakoak eta zeratuen artean, ba, populazioa zibila izan dela.
Kolombiako egiaren batzordeari, Argentinakoari, ekialdeko Timorreko egiaren batzordeari eta Hegoafrikako egiaren batzordeari bihar Liceo Antzokian Gernikan bakearen eta berradiskidetzearen saria emongo deutzue. Kolombiako egiaren batzordeak, Carlos, beste herrialde batzutako egiaren batzordeak asalderatuta, zeintzuk bertute edo indargune eukidauz?
Bueno, manik uste dut guk elikatu gara ere esperientzia guzti honen gantik, ez? Beste aldetik, egiazko komisioak egin du, ez bakarrik ikerketa sakona, oso gerra luzez, esaten izun bezala, bezik eta zabaldu dugu ere esparru sozialak, hortaz hitz egiteko egin dugu 50 errekonozimentorako prozesuak, biktimarioekin, gizartearekin, enpresarioak, estatuaren biktimak, Farkeko gerriako biktimak, paramilitarren biktimak, askotan, bueno, konfliktoetan dauzen historioak ere hor jarri dira mai gainean, no? Eta bola, polarizazioa eta isiltasuna gainditzeko tresna bat, ba, ez da bakarrik txostena, eta bueno, orain dela urte bat iaia presentatu genuen txostena, baizik eta prozeso sozial bat, zelan bideratu, zuke esaten zu, bueno, berradizkidetzarako bide bat, edo konbibentzia ere egitzeko bide bat, behar da ere hori espazio horik, eta batez ere, mamina sortu duten entenen gandik ere errekonozimento biktimentzako. Nik uste dut prozesu honetaz, ba, nik uste, Kolombiako egiazko komisioa pauso aurrera pausoak eman ditu besteekin konparatuta.
Aurton, Kolombian, Gustavo Petroren gobernuaren eta Farkeko disidentziaren arteko bake alkarrizketak hasiko dira, orain dela egun gitxi ezagutzen genduan barria da. Kolombian egia da, egoerea asko hobetu dala. Carlos, alkarrizketa honen bitartez, erabateko bakea lortuko dala, uste dozu?
Bueno, Kolombiako beste berezitasun bat izan da, bagulan egin dugu, egiazko komisioan, eta bake prozeso osatu bari egon den herrian, ez? Aurreko gobernuak, oztopatu zuen ELN eta beste taldeekin egiten ari zen elkarrizketak, guk jaio ginen FARC eta gobernuen arteko prozeso horretan, baina gelditzen ziren beste herria, ELN eta zuk izan duzu bat disidentziak. Guk esaten genuen pake nagusia egin behar dela, eta pakea ez da dana, baina pake barik ez da irtengo Kolombia gerrako azken dekadetatik, eta hori da oso importantea, aurrera pausoak eman sendotu prozesu horiek kontrasan guztiekin, eta holan, baina hori oso importantea da beste prozesu guztia aurrera eramateko, eta hori itxaropentsua da, borondate politikoa ez da dana, baina oso importantea da egon behar da ere talde horietatik borondate politiko ere baizteko konfliktua.
Aitatzen gabiz, egiaren komisioak edo batzordeak dauzela, Kolombian, Argentinan, Hegoafrikan, Txilen, makina bat herrialdetan, ekialdeko Timorbe, bihar Gerniken azpimarratuko da bena. Kontua da, frankismoan eta transizioan gertatutakoari buruzko egiaren batzorderik ez dala egon Espainiar estaduan. Espainian, zure ustez, Carlos, segaitik ez da olakorik gertatu?
Beldurra izan diogu, edo izan diote egiari. Eta, berradizkidetza politikorako bide bat sortu zen transizioan, baina hori oztopatu egin zen bagia ezagutaraztea eta biktimen ere eskubidea izatea, hortaz hitz egiteko. Eta hori hori zapalduta gelditu zen, diskutatuta gelditu zen, eta bueno, 25 urte ostean hasi ginen hortaz hitz egiten, hori obiak eta josak ataratzen, hortaz beste ikerketak eta beste prozesuak egiten, hori fragmentatuta egin da azken urtetan. Oso importante izako litzateke holako egiazko komisio oso bat egitea. Ni gustote gaurko gobernua, Espainiako gobernuak izan zuen, hasieran naia, edo niri bertuan eskatu zideten propuesta bat zelan bideratu behar altzen olako prozeso bat, lehi de memoria historika barruan, aukera bat zen ipintzeko artikulo bat egiazko komisioa sortzeko, baina azkenean hori esen gertatu, ikustu da azkenean da beldurrengatik ez.
Bihar lehenengoz, Espainiako gobernuko ministro bat, Félix Bolaños, presidente zarako ministroa, Gernikako kanposantuan egongo da, omenaldian parte hartzen. Ministro honen parte hartzeari, zelako balio emoten deutzazu?
Bueno, oso importantea da. Hori, berak ezagutzen du, berdik, egon nintzen berarekin. Egiazko komisina, hazi ginenean, aukera izango da. Ematen, alde batetik, Espainiako gobernua ze garrantzi ematen dio nolako ekitaldiari, no? Edo Gernikak eta prozesu hauetan egiten ari garen ze importantzia ematen dioten, oso importante da, izango dugu aukera orduan, itzekiteko nekien etorriko zenik, oso importante izango da biltzea eta bidean utzitako eztabaidak ere aukera esatea berriz pisteko. Eta simbolikoki oso importantea da, ze beti ukatu egin da Gernikako bombardak eta Espainiako ardura naziekin eta holan, eta oso importantea da beraiek ere errekonozimento bat egitea.
Eta akaso Bolaños ministroaz eukizen kesan konbertsazioetan, alkarrizketetan, egiaren batzordea epe ertain edo luze baten martxan jarteari buruzko aukerea aitatu leiteke, ala errealitate honi atea guztiz izten dautzazu?
Ez, guztiz ez. Askotan pasatu da trena eta ez dugu hartu trena. Eta, aspaldian, biktime, sobrevivienteak hil dira, baina ondorioak eta familiak eta gizarte mailan ere nik uste dut oso importantea izango litzatekeela. Beste herri batzutan, naiz eta urte asko pasatu, egin dira olako egiazko batzordeak, eta oso importante izango litzateke olako prozeso bat saiatzea egiten. Benetan badago gizartea prestatuta jadanik olako gauzak egiteko, badago nazioarteko mailan ere gomendioak, nazio batuetako gomendioak, Ginebrako gomendioak olako prozeso bat sortaraztea, eta nik uste dute, bueno, ondino aukera dago egiten.
Gernikati Donostiara joango gara, orain dela gutxi Donostian egindako topaketa batzutan ikusi zaitugulako, biktimak subjektu lez hartzeko garrantziari buruz, egin dozu berba aitatutako topaketa horretan, osasun mentala eta motivazio politikoko indarkeriaren biktimak izeneko saioan, islari lez parte hartu zendun, Pili Zabala eta beste biktima batzuk egon ziren topaketa horretan. Carlos, kolektibo honen buruko osasuna edo osasun mentala hobetzeko zer falta da?
Bueno, nik uste dut, badagoz biktima asko gure herrian, ez? Etako biktima, Gal eta beste zenbait taldeetako biktima, estatuaren biktima. Eta nik uste dut, pauso asko eman dira. Pauso horiek ere fragmentatu izan dira, biktima batzuekin bai, besteekin ez, holako lege bat zabaldu da, biktimen mota bat edo, biktimas del terrorismo de Gires, gero egon zen, comisión de valoración, parte hartu nuen ere, Euskadi, biktimas de motivación política arako, gero orain beste lege bi martxan dagoz, bai Euskadi, bai Nafarroan. Holako gauzak joan dira egiten, astiro, zatika, tabalara araian ikustu dute, prozeso osoago bat emoten, eta izkutatutan edo alboetan gelditu diren biktimas de motivación política askok bere aukera izatea ere, ba, esparru sozial hori izaten, rekonozimento hori izaten, horregatik egiten ari diren balorazioarako komisioak oso importantea dira, eta kontutan aretu behar dira, horre egon ziren biktima batzuk, eta parte hartu zuten biktima batzuk ere. Eta oso garrantzitsua izan zen beraien aukera publikoki hortaz hitz egitea. Eta asko, ba, 35 urte ostean hartu zuten hitza hortaz hitz egiteko, zer zuten inoiz aukera izan, errekonozimento leku bat, esparru bat, eta isiltasun horrek zapaldu osasuna ere, eta bada garaia hortaz hitz egiteko, konfiantzaz hitz egiteko, ziurtasunez ere hitz egiteko, inorekin konparatuta izan gabe ere, eta nik uste dut hori oso osasuntsua da, ez bakarrik biktimentzako, baizik eta gizarteentzako ere.
Carlos, eta gaur arratzaldez, liburu aurkezpena, Bilbon, imaginetan dut honek eguna zuretzat oso garrantzitsuak dirala, ze gaur, arratzaldez, Sarrikon, Egoa Institutuaren egoitzan, La Maleta Kolombiana bi izeneko liburua aurkeztuko dozu, Laura Restrepo, Kolombiako idazleagaz batera. Liburu honetan, zer batugura izan dozu?
Bueno, liburu horretan hartzen dira, banik egiazko komisioak beste arduren artean arduratu nintzen, erbesten historia jasotzeko. Normalean, egia zoku misiñotan, erbesten biktimak kanpoan gelditu dire. Eta hemen saiatu izan gara, ba, espazio bat emoteko ere, badago, egia zoku misiñoren txostenean, badago tomo bat, badago liburu bat, erbeste liburuz, oza, ziga liburuz egiten ari garela, eta, bueno, liburu hau, pizka bat literarioagoa da, eta nik uste dute testimonio jasotzen dugunean badago ere altzorrasko. Jendeak kontatzen du minak eta ze bizitza, ze ondorioak izan dituen haien bizitzan, zer suposatu izan den beste herri batetara joaten eta dana galtzen, no? Zerotik bizitza berpizten ere. eta dago altzorrasko, ez? Erresistentziako esperientziak, minen esperientziak, olako beste altzorretaz doa liburu hori. Ez badira historia txikiak, no? Orrialde bate bi hiru horretako historiak eta ni saiatunan izan naiz ere ba testimonio ondoan mintzea jendearekin hitz egitea eta bueno, ba hori nikuz oso adierazgarria da eta oso aberatsa da, bueno, irakurtzen duzunentzako jo espero dut ere ba asko ikas daiteke jende horietatik eta la malera colombiana bada hori metafora hori, ez? Jendea besteratu zenean, beste herrira joan zenean, ba gerragatik, ba baita ere eraman zuen beti maleta eta maleta horren barruan historia eta bizitzasko.
Gustura eta irrikaz hartuko dugu liburu hori dudabarik. Carlos Beristain, gaur itzordua Bilbon, bihar Gernikan. Eskerrik asko gurean izateagaitik eta besarkada handi bat.
Goizeko izarretan.